Россия президенті Владимир Путин яңа судьялар белгілеу турындағы указын имзалады. Кадрлар алышыну Татарстанға да қағылды. Республикада 7 яңа судья өз вазифасына кіршешек. Әйтек, Ольга Тюфтина Юғары Сұлан, Эльвира Нигмажанова Қойбыш район судының яңа рәйсі етіп белгіленді. Руслан Львов һәм Илшат Тыхватуллин Татарстан Юғары судының яңа хүкімдарлары болашақ. Тағын 2 хүкімдар Артем Бартенев, Альмира Захидуллина Қазан районнары судларына белгіленді. Айгіл Бәхтиева ісі Лайыш район судын жетекілейшек. Бүгін байлар сабасында Татмезия жәмғаетінің 15 еллығына бағышланған журналистлар сабан тұйуыза. Ашылыш тантанасында 65 филиалдан келген журналистларыны Татмезия Республика Матбуғат Хаммасы Көлем Коммуникациялар агентлығы жетекшісі Айдар Сәлімгәрәев сәлімләді. Татарстан Республикасы Дәулет Советі Рәйсі Урынбасары, Татарстан Президенті қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүші халықлар вәкилләренең туған телләрен сақлау, үстіру мәсәләләре комиссиясе рәйсе Марат Ахматов журналистларны сабан туйы белән котлады. Үземне сезнең белән бергә дип саныйм, сезгә хезмәттәшләр дип мөрәҗәгать итәсем килә. Үзебезнең комиссия эшчәнлеген республикада туган телне саклау мәсәләләре буенча эшчәнлекне сездән башка күз алдына китереп тә булмый дип сөйләде ул сабан туй ачылышында. Марат Ахматов комиссия эшен яктыртуда һәм алып баруда журналистларның өлеше зур булуына сызыклады. Татарстандагы 5 пляжда суның сыйфаты начар булу аркасында қиынмауын хәйерле. Россия қуланышы хоқларын яқлау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе матбуғат хезмәте шул хакта хәбәр итә. Җәйен республикада су керү өчен барлыгы 18 пляж ачылыр дип көтелгән иде. Бүген шуларның 11 эшле. Аларның 5-се Локомотив, Түбән елга арыягы, Комсомол пляжлары, Тирән күл һәм Зур Аккош күле Казанда. Тагын берәр пляж башка шәһәрләрдә ачылган. Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе атна саен рекреация зоналарында төрле күрсәткечләр буенча суның сыйфатын тикшерә. 13 июльгә белгечләр җыйган мәгълүматлар буенча Казанның Локомотив һәм Түбән елга арыягы пляжлары, Зур Аккош күле, шулай ук Мизәлә шәһәре пляжы санитар-химик күрсәткечләр буенча гигиена таләпләренә туры килми. Моннан тыш, Тирән күлнең суы микробиологик күрсәткечләргә җавап бирмәү ачыкланган. Роспотребнадзор әлеге 5 пляжда кыйнырга киңәш итми. Су керү тыйылуы турында район хакимиятләре һәм җаваплы юридик затларга аншлаклар урнаштырырга тәкъдим ителгән. Казанда Digital Skills мәгълүмати технологияләр өлкәсендә 4-нче тармак чемпионатында катнашу өчен документлар кабул итү кампаниясе башланды. Ул Татарстан башкаласында 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр Казан Digital Week халыкара форумы кысаларында узачак. Чемпионатта профильле компанияларның хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. 16 яшьтән 35 яшькә кадәрге катнашучылар өчен ярышлар 30 компетенция буенча уза. Конкурсантларны, һөнәрләрне һәм күнекмәләрне үстерү агентлыгының эксперт төркеме бәяләячәк. Аңа мәгариф системасының 300-дән артык вәкиле, эш бирүче компанияләр һәм IT предприятиеләр керә. Алар шул исәптән икътисадның агымдагы ихтыяҗлары буенча биремнәрдә эшлиләр. Гаризаны 10 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Узган ел чемпионатта илнең 29 регионыннан 300-гә якын кеше катнашты. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 16 июль шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм көндез кыска вакытлы яңгырлар. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе булачак.